Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Тышкы иштер министри Кулубаев жарым жылда чет өлкөлөрдөгү абактардан 40 жаран которулганын, алдыда 52 кишинин экстрадициялоо жүрөрүн айтты. 2 күндөн бери уланып жаткан толкундоолордун жыйынтыгында Бангладештин өкмөт башчысы Шейх Хасина кызматын таштап өлкөдөн чыгып кеткени кабарланды.
Сураныч, армияга ишенишиңерди жоготпогула. Мен бардык жоопкерчиликти өзүмө алып, карапайым тургундардын өмүрүн жана үй мүлкүн коргоого сөз берем.
Аларда Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында бүгүн балбандар Мээрим Жуманазарова менен Жолумаш Шаршенбеков күрөшүн баштайт.
Кыргызстандын балбандары менен сыймыктанам, буюрса үмүтүм чоң балбандарга. Ийгилик менен келсин, алтын медалдар менен келсин. Ийгилик.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбаев Динабиулла алып барам. Алгач соңку жаңылыктар, Бакыт Төрөгелдиде.
Саламатсызбы, эл аралык кабарлардан баштасак, Газанын жарандык коргоо агенттигинин 5 августтагы маалыматына караганда, жекшемби күнү Израиль аскерлеринин чабуулунан Газа шаарында 2 мектептин имараты талкаланып, кеминде 30 адамдын өмүрү кыйылды, алардын көбү аялдар жана балдар. Израиль армиясы аталган имараттарга чабуул койгонун ырастады, бирок бутага АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамастын Ал Фуркан командалык борбору алынганын, ал жерде террорчулар жайгашканын билдирди. Ал тапта Газа секторунда азыркы кезде 500 миңдей киши таза суудан кыйналып жатканын 5 августта Associated Press агенттиги билдирди. Бул жердеги абал өтө оор, жашоо деп айтуу мүмкүн эмес. Бизде таза суу жок, тамак аш жетишсиз, адам катары жөндө уктай да албайбыз. Өзүңөр көрүп тургандай абдан чарчадык, деди өзүн Нихалал Файоми деп тааныштырган 28 жаштагы келин. Былтыр 7 октябрда Израиль Хамастын кол салуусуна кабылып, бир күндө 1197 кишинин өмүрү кыйылган, 251 адам барымтага алынган. Барымтадагылардын 11 дагы деле Хамастын колунда экенин, 39 каза болгонун израилдик аскерлер билдирүүдө. Ошондон кийин Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху Хамасты жок кылууга убада берген жана Газа секторунда чабуулдар башталган. Андан бери Израиль армиясынын Газадагы соккуларынан каза тапкандар 39 миңден ашканын сектордун саламат сактоо мекемеси билдирүүдө. Жергиликтүү жаңылыктардан тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында эки өлкөнүн жарандары өткөн 2-3 транзиттик тилке боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 5 августта министрликтин жарым жылдагы ишмердиги боюнча басма сөз жыйынында Азаттыктын журналистинин суроосуна жооп берип жатып айтты.
Чек араны бир күндө чечкенге болбойт. Ошондуктан азыр сүйлөшүүлөрдүн негизинде эгерде эки тарапты канааттандыра турган чечимге келсек, ошондо биз аны колго алууга мүмкүнчүлүк ачылат. Менин оюмча 2-3 айдын ичинде биз жыйынтыкка келебиз деген жакшы ойлорубуз бар.
Министрлер кабинети жакында эле кыргыз тажик чек арасынын 94% такталганын кабарлаган. Кыргыз өкмөтүнүн чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев азаттыкка чечиле элек 6% тилке Баткен районунун аймагындагы татаал жерлер экенин айткан. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. Чек ара такталбагандыктан суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта байма-бай чыр чатактар катталып келген. Бир нече аптадан бери нааразылык акциялары уланып, жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылган Бангладеште өкмөт жетекчилиги кызматтан кетти. 5 августта премьер-министр Шейх Хасина бийликтен чегинип өлкөдөн чыгып кеткенин, азыркы тапта ал кайсы жерде экени белгисиз болуп жатканын BBC Бангладештеги кабарчысына шилтеме берип жазды. Кабарчы жеринен маалымдагандай, армиянын командачысы саясий партиялардын лидерлери менен сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Жакынкы арада пресс-конференция уюштурулат. Дүйшөмбү 5 августта миңдеген демонстранттар премьер-министрдин Гунабхабан резиденциясына кирип барып ээлеп алды. Жекшемби күнү өкмөттү 15 жылдан бери башкарып келе жаткан Шейх Хасинанын кызматтан кетүүсүн талап кылган митингчилер менен полиция ордосунда кайрадан кагылышуу болуп, кеминде 90 киши каза болгону, алардын 13 күч кызматкерлери экени кабарланган. Жалпысынан нааразылык акциясы башталгандан бери 280 ашуун киши каза тапты. Июнь айында жергиликтүү сотто 2018 жокко чыгарылган квота системасы кайра калыбына келтирилген. Бул чечим өлкөдө студенттер баштаган нааразылык акцияларын тутанткан. Калкы дээрлик 170 миллион болгон Бангладеште жаштардын 18 миллионго жакыны жумушсуз. Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги быйылкы 6 айда 3 сайттын ишмердүүлүгүнө бөгөт койду. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенкулуулу 5 августта маалымат жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, быйылкы жарым жылдыкта жалпысынан анык эмес жалган маалыматтан коргоо мыйзамынын алкагында 9 арыз каралган. Анын негизинде 3 сайттын Трибуна KG, Чекит KG, Трибуна Плюс, Чекит KG, Эпана, Чекит Ком веб сайттарынын ишмердүүлүгүн 2 айга бөгөттөө чечими кабыл алынган. Дагы бир сайттын ээси жалган деп табылган маалыматты сайтынан алып салууга макулдук берип, тараптар тынч келишимге жетишкен. Next TV телеканалына балдар арасында таратууга тыюу салынган контент көрсөткөн үчүн сот жоопкерчилигине тартылып, Бишкек шаардык сотунун чечими менен 25 000 сом айыппул салынган. 5 августта министрлик быйылкы 6 айдагы жүргүзгөн иштери тууралуу журналисттерге маалымат берди. Кыргызстанда анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам 2021 жылы кабыл алынган. Спорт кабарларынан, Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында 5 августта Мээрим Жуманазарова менен Жоломан Шаршенбеков мелдешке чыгат. Жуманазарованын алгач катандашы монголиялык Дилгерма Энсайхан болмокчу. Балбан кызды келиндер күрөшүнөн 68 килограммга чейинки салмакта килемге чыгышат. Ал эми балбан Жоломан Шаршенбеков грек-рим күрөшүнөн 60 килограмм салмакта күч сынашат. Анын алгач катандашы казакстандык балбан Айдос Султангали болот. Балбандар Олимпиадада оюндарынын 1-8 финалында беттешет. Күрөш боюнча мелдештер Бишкек убактысы боюнча саат 19:00 башталат.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында башка дагы жергиликтүү эл аралык темадагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда борбор азиялык мигранттарга эрежелерди катаалдаткан шартта кыргыз бийлик өкүлдөрү Евразия экономикалык биримдигине мүчө экенин эске салды. Бул уюмдун артыкчылыктары кыргыз мигранттарына кандай иштеши керек, ал ортодо. Тышкы иштер министрлиги Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, соңку иштер боюнча маалымат берди. Министр Жээнбек Кулубаев Орусияда кыргызстандык мигранттар кыйла жеңилдетилген шартта иштей турганын айтып, соңку миграциялык эрежелердин өзгөрүшү мыйзам бузгандарга гана тийиштүү экенин белгилөөдө. Кулубаевдин айтымында, соңку 1.5 жыл ичинде дүйнөдөгү ар кандай кырдаалдардан улам чет өлкөлөрдө жүргөн мигранттардын саны дээрлик 400 000 адамга кыскарды. Ал ортодо Орусияда жүргөн мекендештер катаал чаралар мигранттарга тегиз таасирин тийгизип жатканын белгилешүүдө. Бул темага кененирээк азыр студиядан кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет. Канымгүл, сөз сизде.
Ооба, жогоруда айткандай, Орусияда борбор азиялык мигранттарга карата эрежелер улам катаалдап, текшерүүлөр, рейдтер токтобой келүүдө. Кыргыз расмийлери мыйзамдык өзгөртүүлөрдүн кыргызстандык жарандарга тиешеси жок экенин айтып, Евразия экономикалык биримдигинин принциптери боюнча эмгек рыногунда толук кандуу укуктарга ээ экенин эске салууда. Өткөн аптанын соңунда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дагы социалдык тармакта баракчасына соңку өзгөртүүлөр жана чектөөлөр кыргызстандыктарга тиешеси болбой турганын жазган. Анткени менен Орусиядан кайтып келип жаткан кыргыз мигранттары ашкере текшерүү жана чектөөлөрдү жөн териси менен сезип кайтууга мажбур болгонун айтып жатышат. Ушундай текшерүүлөр учурунда кармалган кыргызстандык Нуртелек дагы жакында эле Орусиядан депортация болуп келген экен. Ал Москвада текшерүүлөр токтобой жатканын түрдүү шылтоолорду айтып, айып пул төлөткөн же өздөрүнүн чөнтөгүнө акча алган учурлар көп болуп жатканын Азаттыкка айтып берди.
Сахарага бардык, эчтекебизди алып калбайт да. Жанымызда короче ботинкабыз болуштар болушту, шубубузда була, темир топчуларды полностью алып койду. Кетесиңер деп беттен алып чыкты, конверттерибизди берди, акчаны алдым. Омондор келет, ошо судун ташкандар келишти дагы, ошолор разделкага киргизип бирден түшүрдүм, алып коет да. Камера жок, эчтеке жок ар жерде, адимкидей эле уруп аябай тез эчтеке кылбайт. Кай жерине туш келген жерине уруп баягы электрошокер менен басып түтүктөр удары эле бүт нерсени алып коет да. Машинада ал эч сүйлөтпөйт, телефону да жаап бербейт. Пирома алып келип самолетке отурганда анан телефондор жүрөт. Короче, ошол элчиликтен чалды, мага чалганда айттым, ушунча 80 000 акчамы алып коюшкам ушул жерден десем. Ким алган, таанысыңбы дейт, мен алардын лицосун башы элестете албайм дедим.
Орусия мигранттарга байланыштуу кезектеги мыйзамдар топтомун июлдун соңунда кабыл алды. Анда полицияга депортациялоо укугу берилип, визасыз жүрүүнүн мөөнөтү 2 эсе кыскарган. Мамлекеттик дума Орусиянын жарандыгын алган чет элдиктердин аскер кызматын өтөө мөөнөтүн дагы 2 жылга чейин узартуу сунушун жакын арада карап кабыл алды. Анда аскерге чакыруу жаш курагын жогорулатуу дагы сунушу бар. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев 5 августта мекеменин жарым жылда аткарган иши боюнча журналисттерге маалымат берип, Орусиядагы мигранттарга карата кабылданган мыйзамдар мыйзамды бузгандарга гана тийиштүү деген пикирин айтты. Министр кыргызстандык мыйзамдар кыргызстандык мигранттар бул өлкөдө салыштырмалуу кыйла жеңилдиктер менен иштеп жатканын дагы кошумчалады.
Бирок боорки азыркы жаңы киргизип жаткан Россия тараптагы жаңы закондор бул Россиянын территориясында законсуз жүргөндөргө гана каршы колдонулат. Эгерде биздин гражданин ошо жака барып регистрация өтүп, жумушун таап, иштеген жеринен өзүнүн регистрациясын көрсөтүп болсо, эч кандай аларга карама-каршылык келбейт, аларды эч ким тийбейт. Ошондуктан биздин иш бул тарапта дайыма жүргүзүлүп жатат. Ар бир мамлекет өзүнүн баягы коопсуздугун колдоо үчүн ар кандай шарттарды киргизгенге мүмкүнчүлүгү бар.
Буга чейин мамлекет башчы Садыр Жапаров Беларусь, Казакстан, Орусия, Кыргызстан жана Армения кирген Евразия экономикалык биримдигиндеги 4 эркиндикти камсыз кылуу маселесин көтөргөн эле. Алар товар, кызмат көрсөтүү, капитал жана эмгек ресурстарынын кыймылынын биримдикте эркин жүрүшү, эркин кириши. Серепчилер бул биримдиктин негизги максаттары менен талабы аткарылбай жатканын белгилеп жатышат. Мисалы, саясий серепчи Руслан Ахматбек мигранттардын укугун коргоо үчүн орус бийлигине улам кайрыла бериш керек деген пикирин айтты.
Негизи кыргыз бийлиги коркпой, үркпөй, кылчактабай, жалсаңдабай ар бир жарандын укугуну этин аянтчаларын эле колдонуп көтөрүп чыгыш керек. Чечилет, чечилбейт, ал өзүнчө маселе. Эгер биз өзүбүздүн жараныбызды коргогондон кийин өзүбүз Кремль эмнеге биздин жаранды коргосун да? Кечке эле баягы биздин кызматташтыкты беките бербей, кечке эле бири бирибизге достук боюнча ант бере бербей анча мынча көйгөйлөрдү дагы көтөрүп чыгыш керек. Бул нормал, баардык эл аралык интеграцияларда көйгөй болот. Өзгөчө сен жараңдын укугу, таламы, анын муктаждыгы биринчи орунда болуш керек. Көтөрүп чыксын, мисалы ЭЭПке мүчө болгон башка өлкөлөр деле көтөрүп атпайбы?
Буга чейин эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча июлдагы маалыматында Сахарова миграциялык борборунда 78 кыргызстандык кармалып турат. Алардын 5 аялдар. Былтыр бир жылда бул борбордон 1400 кыргызстандын жараны ушул борбордон депортация болсо, быйыл 6 айда 2800 чукул кыргызстандык мекенине кайтарылган экен. Орусия боюнча буга окшогон 76 борбор бар. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда жарым жылда чет өлкөлөрдөгү абак жайлардан 40 адам Кыргызстанга которулган, дагы 52 киши которулууну күтүп жатыптыр. Министрдин айтымында соңку бир жарым жылда Орусиядан эле 400 000 чукул мигранттар кыскарып кайтып келген.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз миграция маселеси тууралуу кесиптешим Ханым Гүлелкеевнин студиядан берген маалыматын уктуңуз. Уктуруубузду эми эл аралык темалар менен улантсак, эки күндөн бери уланып жаткан толкундоолордун жыйынтыгында Бангладештин өкмөт башчысы Шейх Хасина кызматын таштап өлкөдөн чыгып кеткени кабарланды. 5-августта демонстранттар анын резиденциясына кирип барышкан. Соңку эки күндө өкмөткө каршы митингдер менен полициянын кагылышуусунда 90 көп адамдын өмүрү кыйылды. Бангладештеги соңку окуялар тууралуу Элиза Кененбаеванын баянын угалы.
Бангладеш армиясынын башкы командачысы Вакир Уззаман Шейх Хасинанын кызматтан кеткенин расмий жарыялады. 5-августта жасаган телекайрылуусунда ал өлкөнү азырынча утурумдук өкмөт башкарарын билдирди.
Ами шомосту дай дайтто дичи. Апнадер жан мал эбон апнадерке ами коса дичи.
Сураныч, армияга ишенишиңерди жоготпогула. Мен бардык жоопкерчиликти өзүмө алып, карапайым тургундардын өмүрүн жана үй мүлкүн коргоого сөз берем. Армияга ишенгиле. Кудай буйруса, биз бардык талаптарыңарды аткарып, өлкөдө тынчтыкты, бейкутчулукту орнотобуз. Баарыңарды армияны колдоп, зордук зомбулукту, кылмыштуулукту, бейбаштыкты жана нааразылык акцияларын токтотууга чакырам.
Хотта марамани сонгорш эгуло теке бирот охо.
Ушул эле күнү миңдеген демонстрант 76 жаштагы өкмөт башчынын резиденциясына кирип барды. Интернетте жайылган видеолордон башкала Даккадагы өкмөттүк сарайга миңдеген адам агылганын көрүүгө болот. Алардын айрымдары эмиректерди сыртка чыгарып аратышат. Хасинанын жогорку даражалуу кеңешчисинин айтымында өкмөт башчы соңку кайрылуусун жаздырганга да үлгүрбөй эжеси менен бирге коопсузураак жакка чыгып кетти. Протом Ало жергиликтүү басылмасы Шейх Хасина аскердик учак менен Индия тарапка багыт алганын жазды. Ал эми индиялык CNN News 18 телеканалы өз булактарына таянып Хасинанын тик учагы Индиянын Агартала шаарына конгонун кабарлады. Быйыл жыл башында өткөн шайлоодо Хасина 4-жолу катары менен утуп чыккан эле. Оппозициядагы партиялар бойкоттогон бул добуш берүүнү АКШ эркин эмес жана адилетсиз деп атаган. Шейх Хасина көз карансыз Бангладештин алгачкы лидери Шейх Муджибур Рахмандын кызы. Атасы 1975-жылкы аскердик төңкөрүштүн маалында үй бүлөсүнүн 20 мүчөсү менен кошо өлтүрүлгөн. Ал маалда 28 жаштагы Шейх Хасина эжеси экөө чет жакта болуп аман калган. Шейх Хасина Бангладеш өкмөтүн 2009-жылдан бери жетектеп келген. 3-июлда Бангладеште кайрадан өкмөткө каршы акциялар жанданган. Соңку 2 күндө полиция менен кагылышууда 90 көп адамдын өмүрү кыйылды. Алардын арасында 18 бийликчил активист, 14 полициячы, 1 журналист бар экени кабарланды. Калгандарынын тек жайы белгисиз. Жүздөгөн киши жараат алды, миңдеген демонстрант камалды. Бангладештеги нааразылык акциялары июль айында башталган. Буга өлкөнүн көз карансыздыгы үчүн согушка катышкан ардагерлердин жакындарына мамлекеттик кызматтардын 30% бөлүнүшү түрткү болгон. Толкундоолордон улам бул көрсөткүч 5% чейин кыскартылса да, нааразылык акциялары токтомок тургай тескерисинче күчөдү. Июлдагы демонстрацияларда 200 кишинин өмүрү кыйылган, арасында 30 бала болгонун UNICEF билдирген. Демонстранттар өкмөттүн отставкасынан тышкары набыт болгондордун өлүмүнүн тыкыр иликтенишин да талап кылышты. 4 августта полиция акциянын катышуучуларын таркатуу үчүн жаш чыгарчу газ чачып желим октор менен аткылады. Айрымдар бийликтин тарапташтары демонстранттарга каршы кадимки окторду колдонгонун жазышты. Жаалданган акциянын катышуучулары автоуну аларды, автобекеттерди өртөп, полиция бекеттерине кирип барышты. Каршылык акциялардын башында турган студенттер дискриминацияга каршы кыймылынын лидерлеринин бири Зубайр 5 августта демонстранттарды акырына чейин турууга чакырды.
Бүгүн бизге жүрүшкө чыгууга эч ким тоскоолдук жарата албайт. Эгер биз артка кайтпай, алар менен тирешсек, Бангладешти куткарып чыгабыз. Куралдуу күчтөрдөгү бир туугандарыма айтарым: алар автократтардын тарабында болушпасын, же эл менен болгула, же нейтралдуу бойдон калгыла.
Бийлик баш калада Даккада жана башка аймактарда өзгөчө кырдаал режимин киргизип, 14 саатка мобилдик интернетти өчүргөн. Бийлик нааразылык акциялардын тутанышына оппозициядагы партияларды күнөөлөдү. Оппозиция бийликтин дооматтарын четке кагууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эл аралык макаладан кийин эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Газанын жарандык коргоо мекемеси дагы 30 адам каза болгонун билдирди. Министр Кулубаев кыргыз-тажик чек арасы боюнча 2-3 айда жыйынтык болорун айтты. Бангладеште премьер-министр кызматтан кетти. Быйыл жарым жылда 3 сайт убактылуу жабылды. Башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Сыкөлдө 26 жаштагы майыптыгы бар кызды зордуктоого шектелип бир адам кармалып 2 айга камак алынса, экинчи адамга соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилери айтылды. Шектүүлөр Каракол шаарынын 31 жаштагы жана Түп районунун 36 жаштагы тургундар. Жабырлануучу кыздын баш мээси чайкалып, буту сынып учурда ооруканада. Бул окуя майыптыгы бар адамдарга зомбулук маселеси боюнча талкууларга жол ачты. Окуяга кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова токтолот.
Каракол шаарынын 26 жаштагы тургунунун тагдыры акыркы соңку күндөрү аймакта кызуу талкууланып жаткан. Майыптыгы бар кыз 29 июлда дайынсыз жоголгон. 4 күндөн кийин түптөгү Токтоян айылындагы сарайдан табылган. Анын жакындары кызды 2 киши күч колдонуп унага салып барып зордукташканын айтышууда. Буту томугунан сынып, баш мээси чайкалып ооруканада жаткан жабырлануучу кыздын апасы Амина Темирканова окуя боюнча Азаттыкка айтып берди.
Тараптарынын базарына түшүп ошол тиги сиңдим тосуп алмак да алгы жакта эле түшкөнчө эле тиги машинага келип эле дейт эки бала мени салып кетти дейт. Ошол эки баланы өзү таанып атат да. Ошо салып кетсе эле өзүнүн айтымында ошо немеге Аксууга алып барган курортко алып баратып эле ошол жерден Аксууда аккан чоң сууга дейт телефонун эле тартып алып эле Майрамбек дейт ыргытып ийти сууга дейт. Мен ыйлап телефону таласам дейт ал менин кызым араң эле жаныбар да арык алсыз кичинекей да өзүчү 13-14 жаштагыдай көрүнөт да менчи. Анан эле телефонду сууга ыргытып ийди дейт. Анан ошол суунун жээгине алып барып бир жерге айтат өзүнүн айтымында бир чоң таштардын жанына барып отурдук дейт. Алар арак ичишти дейт. А мен кызым сүйлөй албайт да. Кээ сөздөргө да түшүнбөй калат да. Анан кийин арагы чектейт, анан мен өзүмдү басып алып дейт, бут колумду кармап дейт, биринчи жолу токтоду дейт да. Көрсөттүшкөн да ошол жерден.
Жабырлануучу кыздын апасы милиция кылмышка шектүүлөрдүн бирин кармабай жатканына нааразычылыгын айтууда.
Карабол шаарынын сатым термишине нааразы болуп атам. Мен бул инвалид баламды төрөлгөндөн ушул бүгүнкү күнгө чейин мен эмне кылдым десем, ушул өзүнүн ооруларына, дарттарына жараша мен үпүлдөп бир колду карап келдим да. Бул жерде зомбулук менен күрөшүп атабыз, зордук менен күрөшүп атабыз деп күрөшүп атканын результаты эч кандай көрүнбөйт бүгүнкүндө биздин силовый структуранынчы. Силовый структура эмне кылды десе, алар кармаган жок, биз өзүбүз жүгүрүп тутуп күнү түнү издеп жүрүп анан өзүбүз таап берип анан аларга салып бердик да. Ошондо дагы буларды жаппай атат да.
Облустук биргелешкен оорукананын жетекчиси Чыңгыз Урманбетов кыз сынык жаракат бөлүмүндө жатканын, акырындык менен калыбына келе баштаганын айтат.
Бизге үчү күнү саат 18:29 келишкен экен. Бул анамнезинде бул кызды деген эки белгисиз жаран эркек адам уурдап зордукталган экен. Бизге келгенде үчү күнү саат 18:29 биздин травматологический пунктка кайрылыптыр. Кайрылганда биз деген рентген жасаганда бул кыздыкы мээнин чайкалышы, сотрясение, баш менен сотрясениеси, ушып, гематома, бул баягы бул чыкыйларга удар болгонун жаракаттары деп эсептелди. Баягы теринин астында кандар уйуп калган деген. Жан баш жакта барбы, сүйрөшкөнбү, кандай салган эми аны экспресс жыйынтыгы чыгарат да.
Деди Урманбетов. Көл облустук ички иштер башкармалыгы кылмыш иши козголуп, шектүүлөр суралып жатканын билдирет.
Түп райондагы майып кызды зордуктоо боюнча факты боюнча учурда түп райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан кылмыш иши козголуп, баардык тийиштүү тергөө амалдары жүрүп жатат. Бир жаран аныкталып, шектүү катары айыбы угузулуп, түп райондук соттун чечими менен 2 айга тергөө амалдары жүрүшү мезгилинде камакка алуу баш коргоо чарасы кабыл алынды. Ал эми экинчи жаран боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалды. Экспертизалардын жыйынтыгы менен тийиштүү юридикалык баасы берилет.
Коомдо майыптыгы бар кыз келиндер зордук зомбулукка кабылган фактылардын азы гана сотко жетет дешет адистер. Көбүнчө алар кордукту жакындарынан көргөндүктөн көбү арыз жазуудан баш тартышат. Балыкчы шаарындагы бактылуу эне кризистик борборунун жетекчиси Чынара Сыдыгалиева акыркы убактарда майыптыгы бар кыз келиндер кризистик борборго көп кайрыла баштаганын айтат.
Бир тууган байкеси сүйлөбөгөн, баспаган кызды зордуктап койгон факт болгондо, бирок ал кыз деген арыз жазып мындай ачыкка чыгып эметкеси келбей койгондо, и туугандары дагы ошону жаап жашырып, кой эли эмне дейт, өзүнүн бир тууган агасы зордуктап койсо мындай тигиндей деп ошону көбүнчөсү эле жабык калып калат да ошол нерселерчи. Эми муну деген эл эмне дейт деп көбүнчө эле случайда ошондой байкеси же тайкеси зордуктап койгондо биз айтабыз, милицияга кайрылгыла, кел чара көрдүрөлү, сиздердин кыздар менен психолог иштесин дегенде психологдон башка жардамды алгылары келбейт,
деди Сыдыгалиева. Кыргызстанда майыптыгы бар адамдар кыйноого арбын дуушар болору айтылып келет. Өткөн жылы Токмокто майыптыгы бар эгиз кыздарды зордуктоого шектелип бир адам кармалган. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин быйыл апрелдеги эсебинде Кыргызстанда майыптыгы бар адамдардын жалпы саны 213 000 ашат. Анын 37 000 18 жашка чейинки балдар. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду улантабыз. Парижде өтүп жаткан олимпиада оюндарында бүгүн Мээрим Жуманазарова менен Жоламан Шаршенбеков мелдешке чыгат. Күрөш боюнча мелдештер бир нече мүнөттөрдөн соң башталганы турат. Анын алдында кабарчыбыз Гүлжан Түрдүбаева менен балбандардын алгачкы атаандаштары тууралуу сөз кылабыз. Гүлжан, бир нече мүнөттөрдөн кийин Париж олимпиадасында күрөштөн мелдештер башталганы турат. Дароо эле Жоламан менен Мээримдин атаандаштары тууралуу сурагым келип атат. Алар кимдер жана дараметтер тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Рахмат, кесиптеш. Бүгүн олимпиада оюндарында кыз келиндер күрөшүнөн 68 kg салмакта, грек рим күрөшүнөн 60 жана 130 kg салмакта белдештер өттөт. Мээрим Жуманазарованын алгачкы атаандашы тууралуу айта турган болсом, ал монголиялык Дилгерма Энсайхан болмокчу. Балбандар кыз келиндер күрөшүнөн 68 kg чейинки салмакта 8-1 финалда беттешет. Дилгирма 25 жашта дүйнө чемпионатынын күмүш медалын уткан, Азия чемпионатынын күмүш коло медалдарынын ээси, Азия оюндарында дагы коло медалга ээ болгон. Мээрим Жуманазарова менен Дилгирма буга чейин 3 ирет беттешип, 2 жолу Мээрим жеңсе, 1 ирет Дилгирма жеңишке жеткен. 2021 жылы өткөн Азия чемпионатынын финалында Жуманазарова уткан болсо, экинчи ирет дагы 2022 жылы өткөн Азия чемпионатынын жарым финалында беттешип, мында да Жуманазарова жеңишке жеткен болчу. 3-үнчү жолу спортчулар Бишкекте өткөн Каба уулу Кожомкул атындагы рейтингдик мелдеште жарым финалда беттешип, бул ирет Дилгирма жеңүүчү болгон. Кыз келиндер күрөшүнөн негизи эле 68 килограмм салмакта 16 спортчу бар, алардын арасында ошол эле жапониялык Ноноко дагы бар.
Ал эми Жоломан Шаршенбековдун атаандашы ким? Казак палбаны тууралуу дагы кандай маалыматыңыз бар анын атаандашы катары айтып атат?
Жоломан Шаршенбековдун атаандашы бул казакстандык Айдос Султангали болмокчу. Эки балбан буга чейин 3 ирет беттешип, үчөөнө тең Жоломан Шаршенбеков жеңишке жеткен болчу. Негизи эле Айдос Султангали Азия чемпиону, дүйнө чемпионатында 2 жолу коло медаль алган, уландар арасында Азия чемпиону жана Азия чемпионатынын күмүш байгесинин ээси. 2017 жылы жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында 3-чү орунду камсыз кылган. Ал эми Жоломан Шаршенбековдун регалилерин айтпай деле койсок болчудай, ал дүйнөлүк күрөш уюмунда рейтингде 1-чү орунда турат. 2022 жылы дүйнөлүк күрөш уюму Шаршенбековду грек-рим күрөшү боюнча жылдын мыкты спортчусу атап, Париж олимпиадасына эң күчтүү атаандаш болорун белгилеген. Грек-рим күрөшүнөн 60 килограмм салмакта жалпы 17 балбан бар, алардын арасында ошол эле жапониялык Фумита жана атактуу балбан Жоломандын дайымкы атаандаштарынын бири Чобаны дагы бар. Биз болсо Бишкек шаарынын тургундарынан кыскача сурамжылоо кылганбыз. Алар ушул биздин балбандарга ийгилик каалап өткөндөрү бар, андыктан угуп көрөлү.
Жоломан Акжол, Айсулу Тыныбекова, дагы ким, Медет кызы, Мээрим Жуманазарова, ошолорду күтүп атабыз. Коло, күмүш, алтын.
Бүгүн күрөш медалдаштар башталып атат.
Ага бүгүн эме күрөшөт Жоломан Шаршенбеков менен Мээрим Жуманазарова. Ошо деп күтүп атабыз беттешти.
Ийгилик каалайм кыргызстандын балбандарына. Кыргызстандын балбандары менен сый муктанам, буюрса үмүтүм чоң балбандарга. Ийгилик менен келсин, алтын медалдар менен келсин. Ийгилик албетте. Көрөм, экөө тең бир убакта чыгып калат экен, ошол кишине ыңгайсыз болуп. А так көрөм экөөнү тең, кудай буюрса. Ошо экөөнү тең көрөйүн деп баратам, саат 7 экен. Экөөнү тең ийгилик каалайм.
Бүгүн Мээрим эже менен Жоломан Шаршенбеков экөөбүздүн белеш болот. Күтөбүз, атат деп ойлойбуз.
Үйбүлөңүз менен көрөсүз?
Ооба, үйбүлөбүз менен көрөбүз.
Биринчи учуктоочу жеңсин биздин спортсмендер. Алтын медалдар менен келсин, көптөн бери күтүп жүрүшкөн тилектерине жетсин.
Ошол Мээримди көрөбүз көбүнчө. Эми кыргыздын кызы да, кыргыздын атын чыгарып, жеңип жүрөт да, эми жеңиш каалайбыз Мээримге.
Баса кесиптеш айта кетели, бүгүн 130 килограмм салмакта олимпиаданын 4 жолку чемпиону кубалык Михаэн Лопес дагы мелдешке чыгат. Эң кызыгы, ал учурда 41 жашта. Михаэн Лопести күрөшкөр мандар абдан жакшы таанышса керек. Ал 5 жолку дүйнө чемпиону, 5 жолу Панамерика оюндарын уткан, 9 жолу Панамериканын чемпиону болгон. Ал 2002 жылдан бери грек-рим күрөшүнөн белдештерге катышып келет. 41 жашында олимпиаданын 5-чи алтынын утууга жөн өрөгөнө турат.
Айтор, бүгүн кызык беттештер бар экен. Рахмат Гүлжан. Урматтуу арман, сиз Парижде өтүп жаткан олимпиада оюндарынын бүгүнкү беттештери тууралуу кесиптешим Гүлжан Турдубаеванын маалыматтарын угуп өттүңүз. Биз бул тууралуу мына кечки саат 6:30 чукулдаган учурда маектештик. Ал эми беттештин жыйынтыктары кандай болот? Биздин сайтыбыздан, азаттык чекит орг сайтынан баш багып туруңуз.
Азаттык телеграмда
жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Биздин эфирде сиз радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан, Facebook баракчасынан дагы түз эфирде көрсөңүз болот. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтында архив түрүндө дагы сакталып калат.
Ошондой эле биздин берүүлөрдү макала түрүндө Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбаев Жанабиев алып барып жатам. Жаңылыктарда бакыт төрөгелди. Окутуруубуздун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Жарым сааттык бөлүктө биз мен Түмөнбаев Жанабиев алып барам. Алдыдагы биз жарым саатта энергетика тармагына кайрылып, электр энергиясын колдонуу көбөйгөнү, анын кышкы даярдыкка таасири тууралуу дагы баяндап беребиз. Аларда өкмөт кайрадан милдеттүү техникалык кароону киргизүүнү сунуштады.
Чек кызматтар жагы машинелерге керек деле жок, в принципе баары бир баягы эле мурункудай болуп калат, текшергенчи баары эле акча төлөп эле чыгып кетти. Ошол эле
күндүн глобалдык ысышы Кыргызстандын кайсы аймагында көп байкалууда. Климатолог менен дагы маектешебиз. Биздин толкунда калыңыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанабиев уулу. Алгач соңку жаңылыктарды бакыт төрөгөлдү айтып берет.
Прокурор Кремтөө Өлгамчы Гүлбаевдин апасы Майя Алиеваны жана бул иш боюнча айыпталган Нурия Тентешеваны кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси менен күнөөлүү деп таап, мүлкүн конфискация кылууну жана 10 жылдан абакка кесүүнү сурады. Бул тууралуу Азаттыкка Майя Алиеванын адвокаты Бактыбек Жумашев билдирди. Анын сөзүнө караганда 2-августтагы соттук отурумда судья анын Майя Алиевага комплекстүү соттук медициналык жана психологиялык экспертиза дайындоо өтүнүчүн четке кагып, жарыш сөз башталган. Мамлекеттик айыптоочу шектүүлөрдү күнөөлүү деп таап, 10 жылдан жаза берүүнү сураган. Адвокат жарыш сөзгө даярдануу үчүн 2 жолу убакыт сурап, судьяны канааттандырган. Кийинки соттук отурум 8-августка белгиленди. Нурия Тентешева ким жана кайда экенин, аны Камчы Гүлбаев менен кандай байланыш бар экени, ага канча мүлк катталганы белгисиз. Сот анын катышуусуз эле өтүп жатат. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси менен козголгон иш жана Майя Алиевага катталган 13 мүлк боюнча соттук териштирүү уланууда. Ден соолугуна байланыштуу ал соттук отурумдарга келбегендиктен соттук териштирүүлөрдүн бири анын үйүндө өткөн. Ал соттук процесс тартылган видео коомчулукта талкуу жараткан. Кыргызстанда Крым чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Гүлбаев былтыр 4-октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук комитетинин атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Бул окуядан кийин ал мыйзамсыз тапкан деген 10 мүлк автоунаалар мамлекетке алынган. Эл аралык кабарлардан Беларусьта 2020-жылдагы президенттик шайлоодон кийинки жапырт нааразылык акцияларына байланыштуу саясий себептен улам кармалгандар ошондон бери 50 000 ашканын Весна Беларусь укук коргоо уюму билдирди. Уюмдун өкүлү мурдагы саясий туткун Леонид Судаленконун айтымында бүгүнкү күнгө карата саясий негизде козголгон кылмыш иштер боюнча соттолгондор кеминде 5472 адамды түзөт. 2020-жылы августта Беларусьта президенттик шайлоо өткөн. Анда өлкөнү 1994-жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко жеңүүчү деп аталган жана 6-мөөнөткө калган. Шайлоо бурмаланганын айткан жарандар нааразылык акциясына чыгып, жыйынтыгын жокко чыгарууну, кайрадан таза шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. Оппозициянын бул акциялары күч менен басылган. Укук коргоочулардын айтымында кеминде 8 кишинин өмүрү кыйылган, бийлик оппоненттерине каршы миңдеген кылмышын козголгон, 100 000 киши арасында оппозиция лидерлери узак мөөнөткө эркинен ажыратылган. Жапырт репрессиядан кийин акциялар токтогон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош облустук ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынан 2 кызматкер кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, алар баңгизаттарды жарандарга атайын таштап, опузалап каражат талап кылуу менен кылмыштуу схемаларды уюштурган аныкталган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүү беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, милициянын улуу ыкчам кызматкери майор жана милициянын ыкчам кызматкери лейтенант кармалып, улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоо жайына камалды. Алар 1-августта Өзгөн районунун аймагында колго түшкөн. Шектүүлөрдү тинтүү учурунда өзгөчө жытвар кошкул жашыл түстөгү зат салынган 2 таңгак табылып, экспертизага жөнөтүлгөн. Кармалган милиция кызматкерлеринин жакындары менен адвокаттары окуя тууралуу комментарий бере элек. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, ушул жылдын алгачкы 6 айында милиция баңгизатына байланышкан 677 кылмышты аныктап, мыйзамсыз жүгүртүүдөн 12 тонна 835 кг маңзат алган. Түндүк Кореянын чек ара мекемеси жаңы тактикалык баллистикалык ракета аткычтардан 250 алганын, алар Түштүк Корея менен чек арасына жайгаштырылганын жергиликтүү борбордук телеграф агенттиги билдирди. Курал жарактуу тапшыруу салтанатына өлкө башчысы Ким Чен Ын катышты. Ракета аткычтар Түндүк Корея армиясына чабуул коюучу негизги курал катары өткөрүп берилгени кабарланды. 4 августта өлкөнүн тышкы иштер министрлиги өтүктүү күчтөр согушка даярдык деңгээлин жогорулатуу максатында бекемделип жатканын маалымдаган. Мекеме Корей жарым аралында жана аймакта коопсуздукка коркунуч жаратып жатат деп АКШны жана Түштүк Кореяны айыптаган. 28 июлда Жапониянын, Түштүк Кореянын жана АКШнын коргоо министрлери Түндүк Корея активдүү куралданып жаткан шартка аймакта аскердик жактан кубаттуу Кытай бар экенине байланыштуу коопсуздук жаатында 3 тараптык кызматташтык тууралуу меморандумга кол коюшкан. 30 июнда Түндүк Корея АКШны, Жапонияны жана Түштүк Кореяны аймакта НАТОнун азиялык версиясын түзүп жатышат деп айыптаган жана чабуул коюучу, басуучу контур чабуул жасоого даярдык көрөрүн билдирген. Ошол эле учурда өлкө башчысы Ким Чен Ын Украинага каршы агрессивдүү согуш жүргүзүп жаткан Орусия президенти Владимир Путин менен аскердик кызматташтык тууралуу келишим түзгөн. Кыргызстанда курулуш тармагында иш алып барган 500 компаниянын лицензиясы алынат. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев 5 августта Бишкекте өткөн басмасыз жыйынында айтты. Анын сөзүнө ылайык, өлкөдө баш аягы 7000 ишканага лицензия берилген. Ушул тапта мунун 2000 гана активдүү иштейт. Агенттикте түзүлгөн комиссия мыйзамдарды бузган деген негиз менен 500 компаниянын лицензиясын алуу жөнүндө чечим чыгарган. Нурдан Орунтаев ишкерлерди курулуш тармагында иштөө үчүн лицензия алуу жеңилдетилгенин айтып, ортомчулардан аны кымбат сатып албоого чакырды. Ал 2023 жылы декабрь айында өлкө боюнча 6000 компанияга лицензия берилгенин билдирген. Кыргызстанда мамлекеттик мекемелердин тиешелүү уруксат документтери жок турак жайларды, ар кандай имараттарды салып алган компаниялар бар. Алардын көбүндө адамдар жашап жатат. Буга байланыштуу аларды мыйзамдаштырууда маселелер жаралган.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды бакыт төрөгөлдүдөн уктуңуз. Азаттык чекити орг сайтында, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында жана ошондой эле мобилдик тиркемесинде дагы башка жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы окуп, соңку окуялар тууралуу кабардар болуп турсаңыз болот.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын кечки уктуруларын эми кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак, Кыргызстанда жай айларында электр энергиясын колдонуу рекорддук чекке жеткен энергетика министри Талабек Ибраев 2 августтагы маалымат жыйынында айтып чыкты. Министр, эгерде энергияны үнөмдүү колдонбосо, анда быйыл да электр жарыгы өчүрүлүшү мүмкүн экенин четке каккан жок. Мекеме жылытуу сезонунан экспорттун жардамы менен чыгууну пландап жатат. Энергетикадагы кырдаал тууралуу Айбек Бийбосуновдун баяны.
Жайдын чилдесинде маалымат жыйын курган энергетика министри Талабек Ибраев электр энергия көп колдонулуп жатканын айтып чыкты. Анын маалыматы боюнча учурда бир сутка ичинде электр энергиясын колдонуу көлөмү саатына 40 миллион киловаттка жетүүдө. Жай мезгилиндеги керектөөнүн жогорку чекке чыгышына муздаткыч жана кондиционерлердин көбөйүшү себеп экени айтылды.
У нас такого в стране никогда не было.
Бизде мындай көрүнүш буга чейин болгон эмес. Дайыма 32-35 миллион болуп келген. Учурдан пайдаланып, керектөөчүлөрдү электр энергиясын үнөмдөөгө чакырам. Биз аны канчалык көп керек деген сайын ошончо көп суу кое берилет. Суу бизге кышкы сезондо жылытуу үчүн керек болот. Ошондуктан биз сууну үнөмдөбөсөк, кышында бизде маселе жаралышы мүмкүн.
Негизи эле жай мезгилиндеги керектөөнүн көлөмү жогорулап, жыл сайын рекорддук чекке жетип жатат. Ушундан улам Кыргызстандагы энергиянын негизги булагы саналган токтогулга жетиштүү суу топтолбой, өкмөт электр энергиясын колдонууга чектөө киргизүүгө мажбур. Адистер бара-бара жай мезгили менен күн сууктагандагы керектөө теңелип калышы мүмкүн экенин айтып келишет. Мисалы, 2024 жылы март айында бир күндүк керектөө 69-70 миллион киловатт саатка жеткени расмий кабарланган.
Бул көрсөткүч жай мезгилинде 40 миллион киловатт-саат болуп жатат. Энергетика боюнча эксперт Жаныбек Оморов керектүүнүн өсүшүнө себеп болгон жагдайларды атады.
Эми барган сайын электр энергияга муктаждык көбөйүп жатат. Экономиканын өсүшүнө байланыштуу, анан элдин санында бир аз жогорулашына байланыштуу, үйдү муздатканга деле ошол үйдү жылытканкадай бирдей эле кетип калат электр энергия жакын мезгилде. Электр энергияны өндүрүш көпчүлүгү ошо токтогул каскадынан чыгат да. Жайында канчалык көп электр энергия пайдаланылса ошончолук токтогул суу сактагыч же жай толот.
2024 жылдын 5 августуна карата токтогулда 12 миллиард куб суу топтолду. Былтыр ушул маалда 11 миллиард суу чогулган болсо 2022 жылы 12.9 миллиард кубка жеткен эле. Энергетика министрлиги жылуутуу сезонуна 12.5-13 миллиард куб суу менен киргени турат. Бирок бул кыштан жылуу чыгыш үчүн аздык кылат. Негизи күз кыш мезгилинен чыгуу үчүн 6-7 миллиард куб суу керектелет. Андыктан энергетика министрлиги быйыл деле сырттан импорттоло турган электр энергиясына үмүт артып тургандай. Энергетика министринин орун басары Курсантбек Өмүрбеков азыркы учурда 4 мамлекеттен электр энергиясын сатып алуу пландалып жатканын айтты.
Тилекке каршы бул көлөм бизде ушул кыштан чыгыш үчүн жетпейт толук кандуу. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз Россия Федерациясы менен, Түркмөнстан менен, Өзбекстан жана Казакстан Республикасы менен электр энергияны сатып алуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Ошол электр энергиясын сатып алуулар болот.
Энергетика министрлиги быйыл жаз чыккандан баштап Токтогул ГЭСинин 1-нчи гидроагрегатын, Үч Коргон ГЭСинин 4-нчү гидроагрегатын жаңылап баштаган. Эки ГЭСтен кошумча 69 мегаватт энергия алына турганы айтылып жатат. Буга кошумча өкмөт өлкө боюнча ачылып жаткан чакан ГЭСтер да огожо болот деген ишенимде турат. Бирок бул кошумча генерация толук керектөөнү жаба албайт. Энергетика боюнча эксперт Эрнес Карбеков быйылкы жылга төмөндөгүдөй анализ жасады.
Токтогул суу сактагычынын өзүнүн регламенти бар да. Кыска кирип баратканда 1 октябрь, бул жана осенний зимний период деп коет эмеспи, ошол эме 16 миллиард куб суудан төмөн болбош керек. Анан албетте эме баары бир электр энергия жетпейт, кубаттуулук жетпейт. Быйыл деле эмес, эндиги жылы деле жетпейт, 25-жылы 26-жылы дагы жетпейт, эгерде ушул саясатты жүргүзүп кете беришсе. Анан экспортко чыга алышпайт.
Кыргыз өкмөтү энергетика тармагына 2026 жылдын 31 декабрына чейин өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Бул аралыкта электр энергиясын импорттогон эмес, экспорттогон өлкөгө айлануу дымагы бар экенин билдирген. Бул үчүн өлкөдө 100 ашуун чакан гидроэлектр станцияларын жана күн менен шамалдан энергия алган станцияларды куруу пландалып жатканын кабарлаган. Өкмөттүн планы ишке аша турган 2026 жылга аз эле убакыт калды. Жыл сайын жайында да кышында да күнүмдүк керектөө болуп көрбөгөндөй өсүп жаткан Кыргызстандын 2026 жылы электр энергиясын экспорттой башташынан күмөн санагандар жок эмес. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттыктын подкасттарын дагы угуп турууга чакырабыз. Аны биздин сайттын негизги бетинен тапсаңыз болот. Ошондой эле азыркы учурда сайтыбызда Париж 2024 деп ушул Парижде өтүп жаткан Олимпиада дагы окуялар, андагы беттештер, андагы кыргыз спортчуларынын ийгиликтери жана катышуулары тууралуу олимпиада жаңылыктарындагы сизге сунуштап турабыз. Аны дагы биздин сайтыбыздын негизги бетинен кабардар болуп турууга чакырабыз. Экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда автоунааларды техникалык кароодон милдеттүү түрдө өткөрүүнү сунушта. Бул токтом долбоору 1-августтан тарта коомдук талкууга чыкты. Анда бул жара өлкөдөгү экологияны жакшыртуу жана автоунаалардын абалын көзөмөлдөө максатында көрсөтүлгөн. 2012 жылы жоюлган унааларды милдеттүү кароодон өткөрүүнү кайра киргизүүгө эмне себеп? Айдоочулардын бул сунушка пикири кандай? Нурболот Азамат баяндайт.
Кыргызстанда азыркы учурда жүргүнчүлөрдү, жүктөрдү, кооптуу жүктөрдү жана атайын адистештирилген транспорт каражаттарын техникалык кароодон милдеттүү түрдө өткөрүү керек. Экономика министрлиги 1-августта коомдук талкууга чыгарган долбоорго ылайык өлкөдөгү бардык транспорт каражаттарын техникалык кароодон өткөрүүнү сунуштады. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, алдыңкы 3 жыл ичинде тех көзөмөл ишке ашышы керек. Мекеме буга чейин тараткан маалыматта өлкөнүн негизги автопаркын чыгарылганына 15 жылдан көп болгон транспорттор түзөрү бардык зыяндуу заттардын 90% автоунаалардан чыгары айтылган. Андыктан министрлик техникалык кароону киргизүү менен ири шаарлардагы экология маселесин жакшыртууга да, жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылууга да шарт түзүлөт дейт. Министрликтин техникалык жөнгө салуу жана метрология башкармалыгынын башчысы Бакыт Шабданов сунушталып жаткан жаңы эрежелер боюнча буларды айтты.
Жаңы машинелер 7 жылга чейин кароодон өткөрүлдү. Ушундай маселе каралып атат да. 7 жылдан 14 жылга чейин 2 жылда бир жолу өткөрүлдү. 14 жылдан өткөндөр уже ежегодно өткөндөр ушундай эме сунулуп атат да. Обязательно техосмотр где-то азыркы сразу киргизет где-то бир течение 3 лет поэтапно киргизет деп ойлоп атат да. Условия создать этиш керек, станцияларды чегөөлөш керек, ошондой маселеге чечкендеген анан өтөт.
Шабданов унааларды техникалык кароодон өткөрүүдө коррупциялык схемалардын алдын алуу үчүн бардык процесстер автоматташтырылганын, бирдиктүү маалымат системасы түзүлгөнүн кошумчалады. Деген менен автожолдордогу мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкерилеп келген активист Эртай Искаков бул сунуштун толук ишке ашышынан күмөн санап турганын жашырбайт.
Ал нерсени киргизгенде ошол нерсе иштейби деген ой азыркы күндө билесиздер, мына тонировка маселеси мисалы үчүн уруксат алмайынча айдаганга болбойт, бирок күн сайын топ топ кылып мыйзамсыз тонировка тагып айдап жүргөндөр бар. Болбосо мына канча убакыт өттү бул тонировка бөгөт коюлганына. Эми техосмотр келе турган болсо эртеңки күнү аларды ким контролдойт деген суроо. Азыркы күндө жол эрежеси боюнча жол коопсуздук кызматкерлери карайт, бирок техосмотрун акча албастан жасап беришеби, ошолорду кайра ким контролдойт деген эле кайра суроо келет. Ошон үчүн азыркы күндө албетте бул нерсе керек келечекте, бирок бүгүнкү күндөгү реалдуулукка карай турган болсок муну ишке ашышы кичине күмөн.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты, транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин мүчөсү Элдар Абакиров техникалык көзөмөлдү киргизүүнү ашыкча экономикалык убаракерчилик катары баалайт.
Бир канча жыл техосмотрсуз эле жашап кетебиз да. Демек техосмотр андай муктаждыгы деле жок. Киши ташыгандарга, жүк ташыгандарга жанагындай коммерциялык максаттар менен аларга техосмотр бар да ансыз эле. Жеке машинелерге кереги жок ал. Экология башка да. Андай техосмотр менен эко көзөмөл деп атасың. Эми ансыз деле бизде бар да, эко полиция бар. Эгер бир кайсы машиненин кара түтүндөрү чыгып атса барып текшерсин. Бир аппараттарды алып жанагындай түтүн чыгарып атканда мүмкүн регистрация учурунда эле ошол жерден жанагы выхлопный газ эле текшерип эле эгер норманы бузбаса анда эмне кереги бар? Эгер бюджетке акча керек болсо эми аны салык аркылуу эле көтөрүп койсо болот да. Ал машинеге салыкты көтөрүп койсоң эле элди кыйнабай эле ошол эле акчаны чоңотуп аласың эгер акча маселеси болсо. Экономикалык пайда эмес, зыян тиет го. Анткени ар бир адам ашып барып убакытын кетирет, барат келет, кезек болот,
деди Абакиров. Биз Бишкектин көчөлөрүн кыдырып жаңы демилге боюнча айдоочулардын пикирин да сурап көрдүк.
Техосмотр кирсе киребесин, анткени машинелердин баары бир сыйра текшерүүдөн өтсө машинелердин баары таза тың жүрөт да.
Техосмотрду туура эле көрөбүз, ошого условиясын шартын түзүп беришсин да мамлекетчи. Очередь болбогудай ошондой станцияларды, өткөн станцияларды көп болуш керек да. Бат баттан өтүп алгыдай условия болсо өтсө болот. Анан кыйнап эле бир эки жерге ачып алып анан анын аякка очередь болсо элдер да жумушта да убактылары жок. Ошол себептен техосмотр кыйын болуп калат. Шарт түзүп берсин, каршы эмесби, жакшы эле болот. Көбүрөөк станция ачылыш керек да.
Техосмотр машинада болуш керек да негизи, бирок өткөрүп жатканда дагы коомдук айден техосмотр бар деп ойлойм да.
Водителдерге азыр негизи эле кыйын болуп атпайбы? Любой жактан эчи бензин кымбат, налогу деле кымбат.
болот азыр. Киргизбей эле койсо жакшы болмок.
Текшериш керек да. Кээ бирөө налогун төлөп коюп анан техосмотр жок эле айдап жүрөсүзбү? Может быть, машинеси керек, жак бияк нарасы керек. По-моему, туура эле го.
Техосмотр жаңы машинелерге керек деле жок, в принципе. Баары бир баягы эле мурункудай болуп калат текшергенчи. Баары эле акча төлөп эле чыгып кетти ошол.
Дешет айдоочулар техникалык кароодон өтпөгөн унаалардан улам жол кырсыктары катталып жатканын айткан эксперттер да жок эмес. Бирок унаанын техникалык абалынан улам пайда болгон жол кырсыктарынын санын так айтуу оор. Ички иштер министрлигинин быйыл жыл башындагы эсеби боюнча 1,600,691 унаа каттоодон өтсө, анын ичинен 1,387,679 же жалпы автоунаалардын 86.6% заводдон чыкканына 15 жылдан ашкан. Ал эми заводдон чыкканына 5 жылдан ашкан унаалар милдеттүү техникалык кароодон өтүүгө милдеттендирилет. Болжол менен каттоодон өткөн техниканын 20% маалымат базасында катталган. Бирок ар кандай техникалык себептен улам пайдаланылбайт. Аларды алып салганда техникалык кароодон өтүшү керек болгон автоунаалардын жалпы саны 1,259,849 жетет. Өлкөдө 2012 жылдан тартып автоунааларды милдеттүү түрдө техникалык көзөмөлдөн өткөрүү талабы жокко чыгарылган болчу. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Биз жана дүйнө берүүсүндө ошол аптадагы дүйнөдөгү эң олуттуу болгон окуя тууралуу кесиптештерим сизге видео форматта түшүндүрүп берет. Аны ар апта Азаттыктын YouTube каналынан жана сайтынан, ошондой эле радиодон дагы аудио версиясын сизге угуптурууга мүмкүн экенин айтып өтөлү. Изилдөөчүлөр акыркы 150 жыл аралыкта жердин глобалдык температурасы 1.3 градуска көтөрүлгөнүн айтса, Кыргызстандан эң жогорку көрсөткүч Баткенде байкалып, аба 1.4 градуска жогорулаган. Мындай өзгөрүүлөр улана берсе аймакта мелүүн аймактар дээрлик кыскарып, ысык чөлдүү аймактар кеңейет. Бул шартка ыңгайлашып жашоо үчүн эмнеге көңүл буруш керек? Климатолог климаттын өзгөрүүсүн ыңгайлашуу боюнча адис Зоя Кретова кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун суроолоруна жооп берген. Азыр ошол маекти уктасак.
Зоя айым, саламатсызбы? Климаттын өзгөрүүсү тууралуу көп эле айтылат, анан ал көрүнүш башка бир жакта болуп жаткандай. Азырынча бизде баары жакшы эле дей жүрөбүз. Чын эле жердин глобалдык жылышы канчалык деңгээлде, кантип байкалып жатабы?
В Баткенской области, в Баткенском районе, как и во всем мире, меняется климат. Самое главное проявление климата.
Баткен облусунда да, Баткен районунда да дүйнөнүн башка аймактарында эле климат өзгөрүп жатат. Климаттын өзгөрүүсүнүн эң негизги көрсөткүчү абанын табынын кескин жогорулашы. Жыл ичинде аба табынын жогорулашы бир ыңгай болбой жатат. Абанын аномалдуу ысышы жылдын биринчи башталышында эле байкалууда. Анан да жайдын узактыгы созулуп кетти. Мындан тышкары кыш эрте келип калышы байкалды. Байкаганыбыздай, ноябрь айы суук болду. Ысык күндөр катары менен көпкө созулуп жатат. Бул ысыктын толкуну деп аталат. Кургак абадан улам суунун тартыштыгы чыгат. Бул албетте Баткен облусунун калкынын климаттын өзгөрүүсүнө аярлуу кылат. Алдыда бул тобокелчиликтер күчөй берет, абанын табы жогорулай берет, кургакчылык күчөйт. Мындан эң башкысы сууну көп талап кылган айыл чарбасы зыян тартат. Мындай шартта Баткен облусунун айыл чарба тармагынан жан баккан элдердин кирешеси кыскаруу тобокелчилиги жаралат. Мындан ары ушул ыргак менен абанын глобалдык жылышы жогорулай берет. Ичүүчү жана сугатсуу маселесинде тартыштык туруксуздук болот. Абанын табы жогорулайт жана кургакчылык күчөй берет.
Риски будут усиливаться. Конечно, температура продолжит расти, засуха продолжит усиливаться.
Бул өзгөрүүлөрдөн жөнөкөй тургундар көп жабыркайт тура, эл эмне кылыш керек? кандайдыр бир аракет жасаш керекпи?
И, конечно, уже сейчас местному населению требуется адаптация к изменению климата.
Албетте, жергиликтүү тургундар климаттын өзгөрүшүнө адаптация болушу талап кылынат. Жогоруда айтылган климаттык кооптуулуктан тышкары кайра келүүчү үшүктүн тобокелчилиги жогорулайт. Башкача айтканда, жазгы үшүк. Быйылкы декабрда биз күбө болгондой кыш жылуу болууда. Күн жылуу болуп, анан февральда кышкы үшүк жүрүп, бак тарактарды үшүк алат же кайра келип чу кечиккен жазгы үшүккө чейин түшүм берүүчү эгиндер бактар эрте ойгонуп, жазгы үшүккө туруштук бере албай калууда. Буга мисал катары өрүктү алсак болот. Күн жылуу болуп кетип, эрте ойгонуп, эрте гүлдөп, жазгы үшүккө туруштук бере албай мөмөсүн таштап коет. Бул өзгөрүүнү жергиликтүүлөр таасын байкап жатат. Кайталайм, канчалык тез ыңгайлашсак, ошончолук жакшы. Элдик салттуу ыкмаларды да унутпашыбыз керек. Бул бактарды актоо, дарактарды актоо гүлдөө мезгилин кечиндетет. Күзгү кышкы сугатты дагы пайдаланышыбыз керек. Бул ыкма топурактан ымдуулукту сактап, үшүктөн жана эрте ойгонуудан сактайт. Аба кескин муздап кеткенде үшүктөн сактоо үчүн бакты ыштоо же түтүн каптатуу ыкмасы дагы бар. Мындан тышкары жергиликтүүлөр анжыр, анар дарактарынын үшүк урганын айтып жатышат. Аны сактоо үчүн бакты далдалоо жана жанына суу коюш керек. Ал суукту өзүнө тартат. Агро тармакта киреше алып келүүчү башка багыттарды да карашыбыз керек. Жөнөкөй эле тамак ашка колдончу көк чөптөрдү өстүрсөк болот. Кыз келиндер да жөнөкөй шартта өстүрүп, кошумча кирешесин арттырса болот.
Населению дополнительный источник финансирования, дополнительный источник доходов.
Климаттын өзгөрүүсү боюнча илимий такталган сандар менен бир байкоолор барбы?
За последние 30 лет, если говорить о цифрах, за последние 30 лет температура воздуха в Баткенском...
Эгер сандар менен айта турган болсок, Баткенде абанын табы акыркы 30 жылда 1,4 градуска жогорулаган. Бул Кыргызстандагы эң жогорку көрсөткүч. Глобалдык аба температурасы азыркыдай көтөрүлүп турса, алдыдагы 30 жылда Баткенде мээлүүн аймактар дээрлик кыскарып, ысык чөлдүү аймактар кеңейет. Бул климаттык багыттагы адистердин буга чейинки өзгөрүүлөргө салыштырмалуу божомолуу. Мындай болгон шартта аймак калкы климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуудан башка чарасы жок. Жердин глобалдык жылышынан улам пайда болуучу кыйынчылыктарды, экономикалык жана башка чыңалуулардын алдын алып, күнүмдүк жашоо шарттарын өзгөртүп, табиятка ыңгайлашып жашоо учур талабы болуп турат. Бул үчүн кескин ысыкка жана өз мезгилинен эрте же кеч келчү үшүккө туруктуу агро тармакты калыптандыруу, чыгындыларды кайра иштетүү, сууну жана башка табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу керек. Негизинен кыш жаз айларында жылуулук жогорулап жатат, айрыкча март айында ысык болуп кетүүдө. Март айы календардан жоголуп баратат десек да болот. Март марттай болуп салкын болушу керек эле. Бул кайра келчү үшүккө туруктуулукту жоготот. Биздин өлкө континенттин борбордук аймагында ар качан муздак арктикалык массанын келүү багытында жайгашканбыз. Бактарыбыз эрте ойгонгон сайын ошончолук кайра келчү кечки үшүккө туш болот. Бирден бир жолу бактарды гүлдөө мезгилин кечиндетиш керек.
Процесс замедления цветения.
Бул багытта жөнөкөй тургундар бир оңгорууга же терсби таасир эте алабы? Жакшыртууга, өзгөртүүгө дегендей.
Конечно же, мы можем. Прежде всего, человек меняет климат.
Албетте, биз таасир этебиз. Оңдоого мүмкүнчүлүгүбүз дагы бар. Адам глобалдык жана жергиликтүү климатты өзгөртөт. Биз жашап жаткан аймактагы чөйрөнү өзгөртөбүз. Антропогендик басымды өзгөртөбүз. Биз бардык экосистеманы бүлүндүрдүк. Токойлорду, тамырлуу көп жылдык чөптөрдү, жердин катмарын кармап турган чөптөрдү, дарыя жээктериндеги, өзөндөрдөгү токойлорду жок кылдык.
Уничтожили леса, мы уничтожили луга.
Да табиятыбызда экологияда өзгөрүүлөрдөн уламбы, жаан чачын кыска аралыкта катуу жаап, жерге сиңбей, сел, топон суулар көбөйүп, канчалаган турак жайлар жараксыз болду. Бул да ушул климаттын өзгөрүүсүнөн же адамзаттын таасиринен деп айтсак болобу?
Очень плохое планирование построек. Мы строим жилища, зона отдыха.
Курулуштарды такыр пландоо жок. Дарыялардын нугуна, өзөндөргө, дарыя жээктерине курулуштарды, эс алуу жайларын куруп салдык. Мына эми канчалык катаклизмге, тобокелчиликтерге күбө болуп жатабыз. Өлкөдө быйыл эле 200-дөн ашуун сел жүрдү. Канчалаган адам өмүрү кыйылды. Мунун баары ушул климаттын өзгөрүп жатканынан экени талашсыз. Дарыя жээктерин, сел жүрүүчү жайларды куруп бекемдегенибиз менен дагы бир нерсени унутпашыбыз керек. Эң башкысы экосистеманы калыбына келтирет. киришибиз зарыл. Токойлорду тегип, дарыян угун калыбына келтириш керек. Табигый ресурстарды акыл калчап башкаруу абзел.
То есть управлять грамотно природными ресурсами.
Рахмат сизге, Зоя айым. Урматтуу угарман, биз менен климатолог, эксперт Зоя Кретова болду. Уктурууну мен Жеңиш Айдаров даярдадым.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттыктын ар кыл темадагы подкасттарындагы угуп турууга чакырабыз. Ал үчүн подкаст аянтчаларынан Азаттыктын баракчасына катталып алууну дагы унутпаңыз. Ошондой эле YouTube жана Азаттык чекит орг сайтына дагы чыгарып турабыз. Биз ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбаев жана Биул алып бардым. Жаңылыктарда Бакыт Төрөгелди болду. Ал эми эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.